Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω την κυρία Μαρία Παπάζογλου, η οποία είναι επικεφαλής της εταιρείας MyPublix, που εξειδικεύεται στο τουριστικό μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις για τουριστικές επιχειρήσεις, και θα ήθελα να μιλήσουμε. Καλημέρα σας καταρχήν.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, σας ευχαριστώ.
Επειδή πολλοί κόσμος δεν το ξέρει το τουριστικό μάρκετινγκ, τι σημαίνει? Ασχολούνται αρκετοί στη χώρα μας με αυτό?
Το τουριστικό μάρκετινγκ είναι το σύνολο των συντονισμένων και συστηματικών ενεργειών που κάνει η τουριστική επιχείρηση,
ναι,
για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ταξιδιωτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φυσικά με κέρδος για την ίδια. Αυτό συμπεριλαμβάνει την έρευνα αγοράς,
ναι,
το οποίο απαιτείται για να δούμε τι είδους ταξιδιωτική εμπειρία είναι αυτή που ζητάει ο επισκέπτης μας, και αντίστοιχα να σχεδιάσουμε τουριστικές υπηρεσίες που να είναι κατάλληλες για αυτόν. Στην Ελλάδα οι εταιρείες που εξειδικεύονται στο κομμάτι αυτό του τουριστικού μάρκετινγκ και παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις είναι πολύ λίγες.
Ναι. Γιατί ίσως οι περισσότεροι ξενοδόχοι θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα. Σύνοντας ένα ξενοδοχείο, μικρό ή μεγάλο, σου λέει εδώ πέρα εμείς τα ξέρουμε όλα, ξέρουμε τι θέλει ο άλλος να κάνει, που θέλει να πάει βόλτα, τι να του φτιάξουμε. Και τώρα, οπότε σου λέει εντάξει, τώρα τι να προσλάβω, κάποιον που να εξειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι, να πάρω κάποια εταιρεία. Και επειδή είμαστε και λίγο ξερόλες, να χρησιμοποιήσω έτσι αυτή την πολύ απλή λαϊκή έκφραση στη χώρα μας, ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς τρόποι προώθησης των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, κυρία Παπαζογλου?
Κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε ακόμα τους κλασικούς τρόπους διαφήμισης, δηλαδή καταχωρήσεις σε περιοδικά, σε εφημερίδες, mm-hmm, λίγο ραδιόφωνο και λιγότερο την τηλεόραση.
Γιατί λίγο ραδιόφωνο?
Είναι θέμα διαθέσιμων budget. Μην ξεχνάτε ότι τα χρήματα που επενδύουν οι τουριστικοί επιχειρηματίες αφορούν πάρα πολλά διαφημιστικά μέσα τα οποία ασχολούνται με τον τουρισμό.
Ναι.
Ξαναγυρνώντας το ερώτημα, ήθελα να σας πω ότι δημιουργούν τα διαφημιστικά τους έντυπα. Τα τελευταία χρόνια είχαν συμμετοχή σε εκθέσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία ανάπτυξη στην online προώθηση. Κάτι που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι κάποια ξενοδοχεία, mm-hmm, έχουν επιλέξει να μην κάνουν καμία ενέργεια προβολής και προσέλκυσης πελατών,
mm-hmm,
γιατί έχουν πουλήσει τα δωμάτια τους στους tour operators.
Στους tour operators.
Οι οποίοι αυτό... αναλαμβάνουν την προώθηση του ξενοδοχείου, mm-hmm, στους, mm-hmm, δικούς τους πελάτες.
Μιλάμε τώρα για τον θερινό τουρισμό.
Κατά βάση είναι για τον θερινό τουρισμό, γιατί το καλοκαίρι τα ξενοδοχεία, τα resorts και τα ξενοδοχεία γενικότερα έχουν μεγαλύτερη δυναμική, οπότε μία εύκολη και άνετη λύση για τα ξενοδοχεία με πολλά δωμάτια είναι να εξασφαλίσουν υψηλά ποσοστά πληρότητα για όλη τη σεζόν. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές και παραμένουν εξαρτημένοι και... από τις προθέσεις και τους όρους συνεργασίας με τους tour operators,
που δεν είναι πάντα και καλύτεροι.
Σωστά.
Η προβολή των τουριστικών επιχειρήσεων είναι ενδεδειγμένη? Υπάρχουν κανόνες για κάθε εταιρεία να λειτουργεί κατά το δοκούν?
Πώς γίνεται μέχρι
τώρα? Πώς λειτουργεί ακριβώς?
Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα σε προέκταση, ότι ο κάθε ξενοδόχος κάνει ό,τι θέλει?
Ακριβώς.
Ότι δεν είναι συντεταγμένη δηλαδή η κατάσταση?
Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ακόμα ένας από τους κλάδους που κατά τη γνώμη μου δεν έχει αντιληφθεί την έννοια και το σπουδαίο ρόλο του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Αυτή η εκτίμησή μου φυσικά έχει και εξαιρέσεις, ελάχιστες εξαιρέσεις από εταιρείες που κάνουν συστηματικές ενέργειες, αλλά ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια της ένταξης του μάρκετινγκ είναι η άποψη που εξέφρασε και πριν ο κ. Μπαλής, ότι δηλαδή οι τουριστικοί επιχειρηματίες αλλά και τα στελέχη θεωρούν ότι είναι ήδη γνώστες αφού το έχουν μάθει εμπειρικά. Έτσι μένουν με την ψευδαίσθηση πως εφαρμόζουν μάρκετινγκ ήδη, ή απ' την άλλη, αν δεν είναι γνώστες, θεωρούν ότι είναι μια περιττή πολυτέλεια για τη δική τους μικρή επιχείρηση. Στο τι γίνεται στην Ελλάδα, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά τα διαφημιστικά μέσα είναι πάρα πολλά.
Σε σχέση με το εξωτερικό.
Σε σχέση με το εξωτερικό.
Αυτό είναι γενικότερο τώρα. Τα μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, τόσα μέσα ενημέρωση δεν υπάρχουν πουθενά. Και στις μεγάλες τουριστικές αγορές, όχι μόνο τουρισμό, αλλά γενικότερα μιλάω τώρα. Τόσες αθλητικές εφημερίδες δεν έχει η Ιταλία, η Ισπανία, για παράδειγμα,
ναι,
ή γενικότερα τόσες ελεύθερες τηλεοράσεις, δεν υπάρχουν πουθενά.
Ακριβώς. Οπότε τι γίνεται, οι επιχειρηματίες βομβαρδίζονται με δεκάδες διαφημιστικές προτάσεις την ημέρα. Σκεφτείτε λοιπόν έναν ξενοδόχο που είναι σε ένα οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και λαμβάνει 10 προτάσεις και άλλα 10 τηλεφωνήματα την ημέρα. Θεωρώ ότι αν δεν είναι γνώστης, είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσει τι Σωστά. πρέπει να επιλέξει. Mm. Πότε πρέπει να το επιλέξει, τι εικόνα θα δώσει για την επιχείρησή του. Αυτό τους οδηγεί πολλές φορές σε λανθασμένες επιλογές διαφημιστικών μέσων, κάτι που πιθανότητα δεν θα αποδώσει, και αυτό τους κάνει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην έννοια της διαφήμισης και της προβολής και τους αποθαρρύνει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει περιθώριο για πειράματα πάνω στα θέματα προβολής, για λανθασμένες και άσκοπες
ενέργειες. Πρέπει να πάμε πιο σωστά, με μεθοδευμένες κινήσεις, και να χτυπήσουμε κατευθείαν εκεί στην καρδιά του ζητήματος, του προβλήματος για την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης.
Ακριβώς. Επίσης ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το φαινόμενο ότι στην κρίση ένα από τα πρώτα κόστη που κόβουν οι επιχειρηματίες είναι
το διαφημιστικό
πακέτο. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί το στοχευμένο μάρκετινγκ είναι ο μοναδικός δρόμος
για να
μπορέσουν να έχουν έσοδα, να έχουν απόδοση όπως λέτε, και να φέρουν κάποιους νέους πελάτες. Δηλαδή αν το πρώτο πράγμα που κόβουν, το πιο εύκολο, είναι η προβολή, πραγματικά νομίζω ότι δεν έχουν καμία ελπίδα να ανταπεξέλθουν. Εγώ θα έλεγα ότι μέσα στην κρίση όπως τώρα η ανάγκη να επικοινωνήσουμε προς τα έξω και οι προσπάθειες και η δουλειά και ο κόπος που θα καταβάλουμε πρέπει να είναι διπλάσιος και τριπλάσιος από ό,τι κάναμε παλιά, που τα πράγματα προχωρούσαν σχεδόν από μόνα τους.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο πάντως. Γενικά σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι χρειάζεται να εστιάσουν οι επιχειρηματίες που ασχολούνται γενικότερα με τον τουρισμό της χώρας μας?
Πιστεύω καταρχήν ότι πρέπει να πάρουν και να λάβουν τα μηνύματα από την αγορά, έτσι ώστε να προσαρμόσουν τη λειτουργία της επιχείρησής τους και τις υπηρεσίες τους βάσει αυτού που ζητάει η αγορά. Έτσι, γιατί και ο ταξιδιώτης, ο επισκέπτης μας στην περίοδο της κρίσης έχει διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες. Άρα το πρώτο είναι να προσαρμοστούν βάσει αυτού. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών πιστεύω ότι πρέπει να είναι η διαφοροποίηση. Το πώς δηλαδή το προϊόν που θα προσφέρουμε στους επισκέπτες μας θα είναι διαφορετικό από αυτό που προσφέρουν τα άλλα 100 ξενοδοχεία στην περιοχή μας. Γιατί αυτό θα βοηθήσει.
Και όχι μόνο τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια.
Όλες
οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό.
Πολύ σωστά. Αυτό θα βοηθήσει τους πελάτες, ένα μέρος των πελατών, να μας προτιμήσουν συνειδητά και όχι τυχαία. Αλλά και να είναι έτοιμοι να πληρώσουν πιο ακριβά για τις δικές μας υπηρεσίες, γιατί θα είναι αυτές που πραγματικά χρειάζονται. Ένα τρίτο κομμάτι για το τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρηματίες είναι το μεγάλο κεφάλαιο επένδυση στις νέες τεχνολογίες. Η πιο σημαντική πλέον διαδικασία απόφασης σχετικά με την επιλογή ενός ταξιδιού είναι κατά κύριο λόγο η αναζήτηση και η παρουσία μιας εταιρείας στο διαδίκτυο. Είμαστε προετοιμασμένοι να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την τάση? Είμαστε ικανοποιημένοι από την ιστοσελίδα της επιχείρησής μας? Φυσικά δεν είναι ένα website αρκετό για να υποστηρίξει όλη την προβολή. Έτσι. Ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε έναν από τους κλάδους που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά έντονο ανταγωνισμό στο διαδίκτυο. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική marketing πάνω σε αυτό το θέμα και η ιστοσελίδα είναι απλώς ένα από τα κομμάτια του. Εγώ θα έλεγα γενικότερα ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να καταλάβουν τη σπουδαιότητα του ρόλου του marketing, εφόσον αυτό γίνεται σωστά και μεθοδευμένα όπως είπατε, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.
Όσον αφορά τη δική σας εταιρεία, τη MyPublix, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να υποστηρίξει τις τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν περαιτέρω?
Είναι όλα αυτά τα οποία λέγατε λίγο νωρίτερα.
Εμείς αναλαμβάνουμε τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να εξελιχθούν και να κάνουν έξυπνες και αποδοτικές ενέργειες, ακόμα και με πολύ μικρό budget. Ξεκινάμε με ένα πλάνο marketing και δημοσίων σχέσεων, το οποίο θα ξεκαθαρίσει πράγματα τα οποία πιθανόν να μην έχουν ξεκαθαριστεί μέχρι τώρα. Και κάποια από αυτά είναι το ποιο είναι το προϊόν μας, ποιος είναι ο κατάλληλος πελάτης για να το αγοράσει, πώς θα τον εντοπίσουμε και ποιοι είναι οι στόχοι μας. Μόλις ξεκαθαριστούν αυτά, στη συνέχεια υλοποιούμε ένα πλάνο ενεργειών προκειμένου να βοηθήσουμε την επιχείρηση να κάνει στοχευμένες και αποδοτικές ενέργειες. Εμείς έχουμε απόλυτη ευελιξία και προσαρμοζόμαστε ακριβώς το τι ζητάει κάθε επιχείρηση και δουλεύουμε πάρα πολύ με κοινοτοπικές προτάσεις και πρωτοποριακές ενέργειες. Κάποια από τα δείγματα της δουλειάς ήθελα να πω ότι βλέπουμε λίγο πιο μπροστά από τις εξελίξεις. Δεν λέμε ότι περιμένουμε να χτυπήσει το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το περιθώριο να περιμένουμε να εξυπηρετήσουμε τα request και τη ζήτηση της επιχείρησης. Πρέπει εμείς να βγούμε προς τα έξω.
Προφανώς.
Και να ψάξουμε νέους τρόπους. Άκουγα πριν και τον συνεργάτη από την Αράχοβα που βγάλατε από τον Ξενώνα. Πρέπει να βγουν και να συνεργαστούν οι επιχειρηματίες για να φτιάξουν νέα προϊόντα. Παράδειγμα, τι γίνεται στους ορεινούς προορισμούς το καλοκαίρι, όπως αναφέρθηκε πριν, τι γίνεται το φθινόπωρο, τι προϊόντα πρέπει να βγάλουμε. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δουλειά που έχει γίνει στα Καλάβρητα, που συζητήσατε και την προηγούμενη εβδομάδα.
Την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε βγάλει το Escape το πρόγραμμα. Με το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων, που μπορεί να μην έχει ξεκινήσει η χιονοδρομική περίοδος, αλλά σου λέει μέχρι τότε τι κάνουμε, καθόμαστε, προσφέρουμε κάτι.
Ακριβώς, επειδή πλέον δεν υπάρχει περιθώριο να καθόμαστε και να περιμένουμε την αγορά, πρέπει εμείς να βγούμε προς τα έξω για την αγορά. Και η δημιουργία αυτού του πακέτου που η εταιρεία μας πρότεινε στα Καλαβρίτα και προχώρησε για το All Inclusive Escape είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα.
Το οποίο περιλαμβάνει διαμονή, διατροφή και δραστηριότητα με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ το άτομο.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Αν το θυμάμαι καλά.
Σωστά.
Κυρία Παπαζόγλου, να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μέσω της εκπομπής μας, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τον τουρισμό, διότι έχετε σαφή άποψη από τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Να μιλήσουμε λίγο πιο, όχι τόσο πολύ εξειδικευμένα για το μάρκετινγκ, να μιλήσουμε γενικότερα για τον τουρισμό, τις προοπτικές, τι παραπάνω χρειάζεται να κάνουμε εμείς οι Έλληνες, διότι αν μας έχει μείνει, γιατί εγώ δεν το πιστεύω ότι έχουμε τουριστική βιομηχανία. Λοιπόν, παρόλο που το λέμε πολύ, δεν είμαστε τουριστική βιομηχανία, η Ισπανία είναι τουριστική βιομηχανία. Εντάξει. Που η Μαγιόρκα μαζεύει 16 εκατομμύρια το χρόνο τουρίστες, στη στιγμή που όλη η Ελλάδα τα μαζεύει 16 εκατομμύρια.
Εγώ ήθελα πάνω σε αυτό να σας πω, μια και μιλάμε ευρύτερα στην Ελλάδα και κλείνοντας τη συζήτησή μας, ότι η χώρα μας είναι ευλογημένη σε επίπεδο φυσικών πόρων. Έχει εντυπωσιακές εναλλαγές τοπίων, ιστορίας, αρχαίου πολιτισμού. Αυτά συνθέτουν ένα άψογο σκηνικό. Για να μπορέσει
το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
Να ζήσει την απόλυτη εμπειρία διακοπών.
Κυρία Παπάζογλου, να σας ευχαριστήσω.
Να είστε καλά.
Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
Πολύ,
ευχαριστούμε λοιπόν και την κυρία Μαρία Παπάζογλου, η οποία είναι από τη My Publics, εταιρεία που εξειδικεύεται στις δημόσιες σχέσεις και το τουριστικό μάρκετινγκ.